Сёння ў перадачы «Што я веру» гаворыць Андрэй Скурко, журналіст, намеснік старшыні беларускага пэн-цэнтру, з 1 снежня галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва».
Я веру, што нашая будучыня залежыць ад таго, наколькі мы сёння здольныя адрозніваць істотнае ад неістотнага, наколькі здольныя быць паслядоўнымі у кожным сваім праекце, у кожным слове і дзеянні, наколькі здатныя змяніць тое, што па сілах, і прыняць тое, што немагчыма змяніць. Старыя словы, але правільныя. Веру ў тое, што нашая ніва, у якой укладзена і укладаецца столькі працы, выстаіць. Што сённяшнія выпрабаванні дадзеныя нам, каб стаць мудрэйшымі, каб зразумець, хто чаго варты, каб зразумець саміх сябе і наш час. Я веру ў тое, што нічога не ўпадзе нам з неба, як зрэшты і не падала. У тое, што зараз мы адпрацоўваем тое, што не дапрацавалі на нашу незалежнасць перад 90-мі. Я веру ў тое, што няма нічога вечнага. Асабліва не маю ілюзіяў адносна вечнай варожасці ды вечнага сяброўства таксама. Увогуле не веру ў эмоцыі. І яшчэ я веру ў тое, што лёд, які трымаў нас апошнія дзесяцігоддзя, крануўся. У тое, што за наступны год многае зменіцца. Хоць гэты пераходны этап тоіць у сабе найбольшыя небяспекі і выклікі.
У перадачы «У што я веру» гаварыў Андрэй Скурко.